drugiego, to już zapylający do dyskusji.
Także nasza na pani pracuje jeszcze komisja, nasza komisja, mam Samirę Marzakowa, a mam są sukienią męskiej osoby Bratysława TIC, a uchodząca wydałam jest to odwołującą studię na Krajską Studię w Bratysławie. W Justicji są zaciągnięte, ja pracuję o 19 roku, o 12 pilotach do Justicji. 5 akolisi studni urednik, najpierw na specjalną kresną sudzie. Miesto podrobno go są przeszła na okresny sud Pezinowy, gdzie są kiedy w roku 2008, gdzie są pracowała aż do roku 2018, a kiedy była wtedy w maju 2018 wymienowana za sudkinią na okresnym sudzie Bratysława 1, byłam przydzielona do obowiązku, byłam zaradzona do obchodnoprawnych gremia, a pracowała jsem tam aż do teda účinnosti súdnej reformy, ktorému 6. roku, keď teda ten prechod výkonu súdnictva v mojom prípade prešiel na Mestský súd Bratislava 3. Po celý čas som teda pracovala v obchodnej agende. Okrem toho som od roku 2022 bola vymenovaná za podpredsedničku okresného súdu Bratislava 1 a od 1.6. minulého roku, teda zo začiatku fungovania súdnej reformy, som bola poverená riadením Mestského súdu Bratislava 3 do ukončenia riadného výberového konania, teda až do októbra 2023. A od novembra som bola vymenovaná do funkcie teda podpredsedničky Mestského súdu Bratislava 3. A momentálne som jednou z dvoch podpredsedov tohto súdu. Moja motivácia, prečo som sa ja prihlásila do toho výberového konania, je hlavne snaha o tvorcovi uvidieť možnosť nejakého osobného rastu, toho kariérneho rastu a hlavne aj osobného odborného a kariérneho a hlavne v tom vidím možnosť ďalšej špecializácie sa v rámci toho obchodného práva, kde človek môže ísť do hlubších analýz pri tom rozhodovaní na odvolacom súde. Na tom prvom stupni nie je toľko až priestoru niekedy. Takže hlavne je to, že odborne sa posunúť a ďalej sa špecializovať v odbore toho obchodného práva.
Chcem iba začať do otázkami na odloženie?
Dobre,
tak moja prvá otázka bude taká, neviem vás skúšať nejakú teóriu, skôr také tie aplikačné veci. Najjednoduchšie to s procesom, však hmotu si každý človek vždy potrebuje, tak dohľada. Chcem sa spýtať koncentrácia konania. Zákonná sudcovská, zaujímavá sudcovská. Samozrejme, keď ju chcete nejako začať aplikovať, najprv musí ísť tá výzva, teda, že majú do určitej lehoty predložiť dôkazy a na nízko priložené sa nebude prihľadať. A hlavná situácia, že teda výzva je urobená, lehota uplynie, máte pojednávanie a tam teda predložia listiny dôkaz. Čo s tým, ako na tej prvej praxi vo svojej, ako reagujete na túto situáciu, čo by ste s tým robili?
Ja osobne teda už som mala pár rozhodnutí, kde teda som uplatnila tú koncentráciu konania na tom prvom konaní, na tom prvom pojednávaní teda, ale záviselo to od toho, že bolo nutné odročovať to pojednávanie na ďalšie konanie. Takže v tom prípade som uplatnila tú sudcovskú koncentráciu konania a nepripustila ten dôkaz v konaní. Áno, teda je to potvrdené teda odvolacím súdom to rozhodnutie. Ak teda strana donesie nejaké listiny na pojednávanie a ja tú koncentráciu chápem, že teda je možnosť odročiť to pojednávanie, takže ak nie dôvod, druhá strana s tým oboznámi, nejak to nenamieta, takže pripustím tie dôkazy, ak sú teda na tom prvom pojednávaní predložené.
Dobre,
ak
teda uspiete k záveru, že nepripúšťate ten dôkaz, teda aplikujete túto koncentráciu konania, potom sa v tom rozhodnutí, v tom rozsudku s tým potom zaoberáte alebo nezaoberáte, hodnotíte ho, nehodnotíte ho?
Neprihľadím na ten dôkaz, ktorý bol predložený a vysvetlím, čo prečo na ňu neprihľadím, práve z dôvodu tej koncentrácie uplatnené teda súdom koncentrácie konania, že bol predložený, ale súdom neprihľadím na súdcu dôvodu.
Hej, čiže to tak nebolo hodnotiť, alebo niekedy sa stretáva, že tí rozhodnutia takým, že cítia potrebu sa k tým dôkazom vyhľadnúť, aj keď to sa neprihľadí. Dobre, ešte mám jednu otázku, tam je skôr taká možno úvahová, ale tiež procesná. Predstavte si, že máte neodkladné opatrenie vydané na určitý čas. Je ručne mu podané odvolanie, zo strany teda žalovaného, komu bolo uložená tá povinnosť. čase, keď to odvolanie bolo, podávame ešte tá lehota, na ktorú bolo neodkladné napadenie na jedenie trvá, ale v čase rozhodovania odvolacieho súdu už uplynulo. Ako by ste sa z pohľadu odvolacieho súdu s tým vysporiadali?
Tak tam môže, ak môže ísť, teoreticky by mohlo ísť o prípad, že nejde o meritorné rozhodnutie a jednoducho tie dôvody, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané, odpadli, takže alebo zanikli v tom čase rozhodovania odvolacieho súdu, takže asi sa zrušilo to rozhodnutie.
Hej, je to tam asi taká ťažká otázka, ale možno, že to chce viac času. A kedy ste uvažovali nad odmietnutím toho odvolania? Ale inak ako aj to, čo ste
nie pripustili,
že by to sa niektorí uberali, takže ako nie je to úplne vyjednotené ten postup, hej. Tak ale ma zaujímalo, že ako by ste to asi vyriešili. Dobre, ja neviem.
Dobre, tak ja by som sa spýtala, ako tiež zostávam pri procese, že keby ste vy veľa požiadate na okrese, to budete menej, ale keby ste v akých prípadoch teda by ste nariadili odvolacie pojednávanie na prejednanie odvolania a potom tak stručne, že či by ste mohli povedať, keby ste vy mali viesť to odvolacie pojednávanie, že ako by prebiehalo.
Tak odvolací súd v zásade nariaduje alebo pojednávanie, ak je tam potreba zopakovať dokazovanie alebo doplniť dokazovanie, alebo je tam nejaký vážny dôvod, nejaký dôležitý záujem na prejednanie predmetnej veci, takže vtedy si nariadí to pojednávanie. No a ak by som teda pojednávala, tak pojednával vlastne ten predseda senátu, je zodpovedný za to vedenie pojednávania, prenesie teda vec buď sudca spravodajca alebo predseda senátu a už postupne teda, aby boli vyslúchnuté strany pre zopakované dokazovanie, aby bolo potrebné a po porade teda rozhodnuté na pojednávanie.
Hej, a keď by sme teda rozhodovali, keď hovoríte porada prebieha akým spôsobom?
Tak nemôžu byť pritom aj vlastne iné osoby, iba členovia senátu.
A aký je spôsob hlasovania v senáte?
Tam sa hlasuje, že funkčne najmladší začínajú a takto na konci hlasuje teda až predseda senátu.
A môže sa mu to zdržať?
Môže sa zdržať, samozrejme, však je to vlastne prejav sudcovskej nezávislosti, kedy zdržať, nie, každý člen musí hlasovať, tak som myslela, že nemusia všetci súhlasiť, tak som to myslela. Nemusia všetci súhlasiť, všetci teda zahlasujú, je to práve tej sudcovskej nezávislosti, že môže tam byť teda väčšinové rozhodnutie, nie ako jednomyslné.
Áno, ale každý musí hlasovať.
Každý musí hlasovať, áno.
Ďakujem.
Dobre, však môžem pokračovať nakoniec ja.
Dáme.
Pani kolegyňa, možno, že by som sa opýtala v konci toho roka, alebo tak niekto bolo, vyšlo jedno rozhodnutie, ktoré sa týkalo blanketových odvolaní. Ako by sa odvolací súd mal vysporiadať s blanketovým odvolaním?
Áno, blanketové odvolanie je vlastne teda na tento právny názor boli rozdiel teda rozhodovacia prax na najvyššieho súdu. Takže je tam rozhodnutie veľkého senátu o týchto blanketných odvolení, teda odvolaní voči rozhodnutiam. A veľký senát vlastne prijal ten záver, že tie odvolacie dôvody je možno aj doplniť iba v lehote na podanie teda odvolania. Ale zároveň súd musí preskúmať v rámci toho odvolania aj splnenie procesných podmienok, takže ak zistí, že neexistujú tam nejaké procesné podmienky, ktoré by bránili tomu rozhodnutiu, ale všetko je splnenie, to by mohlo potvrdzovať to rozhodnutie.
Čiže výrozne potvrdíte? Dobre. Ešte možno, že taká neštandardná situácia, ktorá sa riešila, a to je možnosť opätovného zrušenia, už raz zrušeného rozhodnutia súdu prvej inštancie. Je to prípustné, alebo to mala paragraf 3796, to má absolútne.
paragraf 390 CSP, tak tento paragraf vlastne ustanovuje teda, alebo obsahuje v sebe zásadu jedenkrát a dosť, kedy ten súd odvolací už mal teda rozhodnúť o tom rozhodnutí, ak už bol raz zrušené v predchádzajúcom teda konaní odvolacom a ide o nové rozhodnutie. Ten vývoj hlavne bol prezentovaný teda rozhodnutiami ústavného súdu, kde najprv, keď som tak pozerala, tak boli rozhodnutia, ktoré teda riešili, že či ide o exces toho odvolacieho súdu, ak teda zruší rozhodnutie aj druhýkrát. A bolo tam teda vyjadrené tým ústavným súdom, že áno, ide o exces, ak neodôvodní to zrušenie nejako dôležitou, teda nejakým dôležitým dôvodom alebo tvrdením. A práve tá posledné rozhodnutie, teda nález ústavného súdu z november minulého roku, kde teda odvolací súd povedal, že nejde o absolútnu povinnosť nález ústavného súdu, že nejde o absolútnu povinnosť teda odvolacieho súdu, ale existuje tam ústavne komfortná výnimka v podobe, v tom prípade teda musia byť splnené také dve podmienky. Prvá je, že to ten odvolací súd musí dostatočne odôvodniť, prečo je zrušenie toho rozhodnutia lepšia voľba ako teda rozhodnutie na odvolacom súde. A za druhé musia byť tam také pochybenia toho prvostupňového súdu, ako bolo napríklad v tomto prípade, že ten súd kvázi iba zopakoval to rozhodnutie ešte raz a neriadil sa tým právnym názorom, respektíve pokyny toho odvolacieho súdu, takže ak by tam nebola splnená tá podmienka nového rozhodnutia, takže ak to takto odôvodní, tak je tá výnimka ústavne komfortná a nejde o exces teda z toho princípu súdna.
A v tej súvislosti možno, že by som sa opýtala, že aký je rozdiel medzi právnym záväzným právnym názorom vysloveným a procesným pokynom odvolacieho
súdu? Tak presúd je záväzný na právny názor, ten procesný postup nie je presúd záväzný.
Viete mi napríklad povedať nejakú procesnú situáciu, ako príklad z vlastnej praxe, kedy ste sa neriadili procesným pokynom, ak teda ste?
Napríklad, ako nestalo sa mi to, že by som mala takto, ale predstavujem si to, napríklad by bol napríklad prikázanie vykonania nejakého dôkazu, ale by to nebolo napríklad ani možné, ani účelné, ale by sa nezmenila tá skutková situácia.
Ja mám takú pozornú praktickú otázku, že keďže teda na tom prvom stupni otvoríte, otvoríte si ten spis, tak ako sa vy pozeráte na to súčasné nastavenie kontradiktorného procesu a neupravenú dôkaznú situáciu strán a postavenie súdu v nej, keď teda tá aktivita súdu je už nastavená inak, ako bola povedzme tá OSP, či keď vidíte, že aj keď sa tam teda ešte niečo zišlo, hodilo, či už listinný dôkaz, alebo teda svedelka, alebo teda nejaká iná skutočnosť, ktorá by mohla zvrátiť ten skutkový stav, taký, aký je v tom konkrétnom štádiu, a strany ho navrhnú, tak či teda sa cítite správne v tom postavení toho sudcu rozhodcu, alebo teda ako to vnímate v praxi a ako si myslíte potom teda nastavovo, že ako by ste z toho odvolacieho sudcu hodnotili teda dodržanie tej kontradiktornosti súdom prvej inštancie, keď ten súd prvej inštancie vychádza teda naozaj len z tých dôkazov, ktoré strany navrhli, teraz neriešme, či ich vykonal alebo nevykonal, ale teda povedzme, že vidie ten odvolací súd, ale tu teda by bolo ešte treba niečo, ale takýto dôkaz ani navrhnutý nebol a preto skutková situácia hodnotená sú do prvej inštancie vychádza len z toho, čo teda v tom konaní zistené bolo. Tak ako sa vy na to zapozerať?
No, áno, ten princíp civilného sporového poriadku je založený na tzv. Kvázi silného súdcu, kde už ten súdca je tam, má viacej možnosti aj urýchliť to konanie jednoducho oproti tomu ospečku, ktoré bolo predtým. A je tam ten, jedna z možností je tá kontradiktornosť konania, to znamená, že ja si myslím osobne z vlastnej praxe, že niekedy áno, sa tam hodí ešte niečo, mne by sa hodilo, ale človek, je to taká krehká hranica, kde už človek musí pozerať, či nezasiahne práve do toho, do tej kontradiktornosti konania a či nepomôže tej druhej strane. On sa to deje už napríklad aj pri predbežnom právnom posúdení, že dokiaľ ja ešte môžem povedať, dokiaľ oni ešte majú možnosť niečo predkladať, čo je prípustné, aby som nezasiahla do tej rovnováhy obidvoch strán. Takže sudca má možnosť požiadať o nejaké doplňujúce vyjadrenia, ak teda to vyplýva z tých predložených dôkazov alebo stvrdení, ale nejak by som ich sama nešla do porušenia tej zásady kontradiktornosti.
Ale tak pozrieme sa, že či to máte teda v poriadku, hej, že teda tá to dokazovanie sa koncentruje na návrh, alebo teda je viazané na návrh tých strán sporu, s tým, že teda sú vychádzajú z návrhov, ktoré boli dané predložené stranami sporu a otázka ich vykonania je, že sú posúdne, sú to neriešené. A tá možnosť súdu vykonať dôkazy je veľmi obmedzená, je viazaná na aj verejné registra, tak a čo teda to považujete za v tejto pozícii za dobré a v praktické rovine za vlastne vyhodnúce.
Tak je to potvrdenie toho pravidla, že právo patrí k dielím, tak jednoducho je to spravované celou tú zásadou, takže ako je to komfortné pre sudcu takto rozhodovať, aj pre mňa teda.
Ja si myslím, že asi viem, k čomu smerovala tá otázka. To je taký princíp spravodlivosti, že vlastne tie súdne rozhodnutia majú byť spravodlivé a tí ľudia by mali odchádzať s tým, že sú to rozhodnutia spravodlivé. A že či tam sa v niektorých prípadoch sa v praxi stáva, že tá spravodlivosť sa trošku s tou kontradiktornosťou nemá rada. Že teda, keď má niekto šikovnejšieho a dokázanejšieho, že či ste tak
nejaký vnútorný vnútorný s tým mám problém a naozaj niekedy ja musím byť veľmi pozorná pri tom, čo ich poviem, ale jednoducho nechcem porušiť tú zase
kontradiktornosť.
Asi aj rovnosti strán. Keď ste začali poučovať jednu stranu, že ten toto môžete toto robiť. Dobre, ja mám tiež zase také dve otázočky. Jedna otázočka je, ma zaujíma také vášho hnutia súdu, ktorý sú si spredbežným hodným sporu. Vy ten inštitút vnímate, lebo je to nový inštitút z 2015. roku, či ho vnímate ako pozitívum, vzhľadom na to, že teda je to pojednávanie, vy ste povedali už v tom svojom predchádzajúcom prednese, že samozrejme, ak prednesú nejaké nové dôkazy v rámci pojednávania, je dôvod pojednávania odročiť. To predbežné prejednanie má nejaký účel, kde vlastne by ste mali povedať, čo považujete za nesporné, čo sporné, podľa čoho budete sa uberať pri posudzovaní, teda zrejme, ktorou prejadu právnych predpisov máte na mysli, že ktoré by ste použili. Či ste tento inštitút využili a či si myslíte, že je to to šme, ktoré je ako v zásade veľmi významné pre priebeh súdneho konania.
Teraz iba sa uistím, že hovoríme o predbežnom prejednaní sporu, nie o predbežnom názore súdu, hej?
Predbežnom prejednaní sporu.
Nevyužívam tento inštitút, musím sa priznať, to predbežné prejednanie sporu. Ja to už robím, príde mi to také, že ani sa to nedá v procese, keď máte strašne veľa spisov, nejako ich tam otáčať ešte viackrát tých advokátov, aby prišli. Čiže už to robím v rámci toho pojednávania, že ak je, čo ja viem, napríklad zjavne nedôvodná žaloba, tak sa o tom porozprávame, teda im to vysvetlím v rámci toho predbežného právneho názoru, že dáva mi to ešte možnosť zobrať napríklad späť tú žalobu alebo nejak ich usmerniť. Čiže skôr to využívam a pri každom pojednávaní sa aj pokúšam o to zmierlivé vyriešenie sporu, čiže najprv vediem k tomu, aby teda, či je tu nejaký priestor, či tam vidím nejakú ešte možnosť toho mimosúdneho urovnania, respektíve iných procesných návrhov z ich strany. Takže vybavujem to na začiatku toho pojednávania, ešte pred otvorením pojednávania. Ale
samozrejme to nevyužívam. Dobre, to ma zaujíma ako názor, čiže ak sa pokúšite zmierlivé vyriešenie sporu za tiež tú CSPčko, ten smier ako si koplo niekde na do rohu.
Áno, využívam, dá sa niekedy.
Takže máte vyriešenú otázku, jak je to s tou formou rozhodnutia pri zmene?
Uznesením som schválil.
Áno, uznesením. Dobre. Vychádzate z obnovy konania, kde to je expressis verbis, že uznesenie schválil zmenu. Lebo viete, tam vypadla, ako predtým v tom režime OSPčka to bolo tak, že viete, dal sa preskúmať do troch rokov zmier z hľadiska hmotného práva, či bolo OK alebo nebolo OK. Teraz keď sme v pozícii uznesenia, tak vlastne ten výpočet, lebo viete, zmenil sa aj režim uznesení a odvolaní voči uzneseniam a tá 357 tam vypustila zmier, čiže ako keby tam chýbala možnosť riadneho právneho prostriedku osobitne aktorovi sudca, pretože to uznesenie o schválení zmierne meritorným rozhodnutím. Čiže uznesenie. Takto máte vyriešené, že to je uznesenie, áno? Dobre, ja to beriem, ja sa pýtam na vaše otázky, teda kladiem otázky a som zvedavý na vaše odpovede, lebo toto je dosť rozsiľujúci problém. Viete, lebo zase keby to bol rozsudok, tak máte tam prípustné odvolanie, to je jaký prieskum hmotnoprávny po 15 dňoch, hej, akože z tohto pohľadu je to tiež divné, že?
Tak až tak som sa s tým nezaujímal.
Dobre. No a teraz ma zaujíma z odvolania, teda ma zaujíma taká vec, že prosím nás, zoberme, že je tam dôvod nesprávne právne posúdenie ako odvolací dôvod a teda dôvod pre zrušenie veci. Nesprávne právne posúdenie z toho, nakoľko nevykonal dostatočný rozsah nejakých skutkových zistení. Pokiaľ nie je účelné, teda dôjde k zrušeniu, pokiaľ nie je účelné, aby to vykonal odvolací súd. Prosím vás, kde sa zberajú vaše úvahy v súvislosti s posudzovaním tejto účelnosti? Myslím tým, či to je rozsah dokazovania, počet pojednávaní, odročenie pojednávania, alebo nákladová zložka v súvislosti. Kam sa uberajú vaše úvahy, že by to teda ste posudzovali?
Asi tam podľa mňa sa tam tak bijú tie dve zásady kvázi, akože u mňa, že tá hospodárnosť a možno dvojinštančnosť konania, že čo je vhodnejšie, že pre to rozhodnutie, ak by tam bude nejaká listina, tak v poriadku si to môže akože doplniť, ale ak to má byť procesne na nejaký výsluch o svedkov, z ktorého ešte môže niečo vyplynúť, alebo neviem.
Čiže môže to tak si vyložiť, že významnosť dôkazná prostriedku, ktorý môže zmeniť potom?
Akú váhu bude mať v tom samotnom rozhodnutí, ak to bude mať dopad na jednotlivé strany v rámci toho súdneho procesu.
Dobre, ďakujem.
Dobre, a už myslím, že ďakujem vám.